Jeg vil begynne å lese fra 1. Mosebok 22, vers 1-18. Etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve, og han sa til ham, «Abraham, han svarte, her er jeg.» Da sa han, «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som et brennoffer på et av fjellene jeg skal si deg.» Om morgenen sto Abraham tidlig opp og salte eselet sitt. Han tok med seg to av sine unge menn og sin sønn Isak. Så kløyde han veden til brennoffere, brøt opp og dro mot stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen, da Abraham løftet blikket, fikk han se stedet langt borte. Abraham sa til sin unge tjenere, «Bli dere her med eselet. Gutten og jeg vil gå bort for å tilbe, så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la det på sin sønn Isak. Han tok ilden og kniven i hånden, og så gikk de to sammen. Men Isak talte til sin far Abraham og sa, «Min far.» Han svarte, «Her er jeg, min sønn.» Så sa han, «Se ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham sa, «Min sønn, Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet.» Så gikk de to sammen. Så kom de til stedet som Gud hadde sagt til ham. Der bygde Abraham et alter og la veden på plass. Så bandt han sin sønn Isak og la ham på alteret opp på veden. Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Her er jeg.» Han sa, «Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne, fra meg.» Da løfter Abraham blikket og så og ser. Bak ham var det en vær som satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han offret den som brennoffer i stedet for sin sønn. Abraham kalte dette stedet Herren for sørger. Som det ble sagt denne dag, på fjellet Herren blir sett. Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang, og sa, «Ved meg selv har jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette og ikke spart din egen sønn, din enbarne, skal jeg rikelig velsigne deg og gjøre din slekt tallrike som stjerner på himmelen og sanden på havets strand. Og din slekt skal innta portene til sine fiender. I din slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes, fordi du var lydig mot min røst.» Man kan jo begynne å lure på hva i all verden holder du på med her, Gud. Skal du ha folk til å offre ungene sine nå? Men det er egentlig ikke det som skjer. For hele historien her begynner med at Gud setter Abraham på prøve. Anna Abraham har jo ventet i 25 år på å bli far til Isak. Og når han endelig har fått han, så kommer Gud og sier at nå skal du gå og offre sønnen din. Hva hadde dere gjort? Dere har ventet 25 år på å få unge. Han har fått ungen, og så sier Gud, nå skal du gå 3 dager ut til en plass jeg viser deg, og så skal du offre ungen din til meg. Jeg kan ikke begynne å fatte og begripe hva Abraham har tenkt disse dagene når de gikk på tur her. Interessant, han vet nå, og er med på vei der jeg skal offre sønnen min. Og selv når han kommer frem og sønnen begynner å spørre liksom om, ja, hvor er offerlammet? Nei, Gud skal ordne offerlammet. Og det går jo så langt at han Isak faktisk er oppe på bålet. Og han Isak bærer selv veden som han skal brennes med. Men oppi alt det her så er det også et forbilde på det som skal komme. Hvis vi tenker på Jesus. Det er det eneste offeret Gud liksom virkelig har behag i. Det er det Jesus gjorde. Det kommer mye lover og sånt om offer senere. Men samtidig så er det et villig hjerte Gud vil ha. Og vi kan også se på i vers 5. Så er det han Abraham sa til sine unge tjenere, «Bli dere her med eselet. Guttene, jeg vil gå bort for å tilbe, så kommer vi tilbake til dere.» Og de som skjønner seg på det her gamle skriften, og sånt, de sier at det er ordet grammatisk ser bruk for vi, altså det som overbeviser han, er helt sikker på at begge to kommer tilbake, selv om han vet at han skal gå fra sønnen sin. Og også i vers 8, når han Isak spør om offerlammere, og han Abraham sier at Gud skal selv utse seg for seg lammet til brennoffer, så er det også igjen med en sånn overbevisning om at dette her kommer sannsynligvis ikke til å skje. Men likevel så går det så langt at han har løftet kniven for å offre sønnen før Gud ropet han. Og så står det faktisk i Hebreerne 11:19 at Abraham regnet med at Gud kunne vekke opp de døde. Så jeg tror han Abraham tenkte sånn at selv om han offret sønnen, så kom Gud til å vekke han opp igjen. Han kom tilbake for å holde sønnen. Og hva i all verden tror dere går inn og holder på Isak? Noen mener på at han kanskje var et villig offer, at han var lydig mot Gud. Men jeg vet ikke helt hvor stor han var. Men altså, i og med at han blir borten og lagt opp på, er det noe faren han gjør for å tvinge han opp på bålet, eller er det noe Isak går med på for å holde seg i ro der og ikke springe vekk? Det vet jeg ikke, altså, det er bare en sånn tanke. Men Gud har en plan. Altså, Gud har jo lovet Abraham en sønn som skal frelse hele verden, på en måte. Frelsen skal komme ifra Abraham. Og det er litt interessant å lese da, altså hvis vi går nesten 1000 år fram i tid i forhold til Abraham, når han Salomo skal til å begynne å bygge tempelet, da står det i 2. Krønebok 3:1. Salomo begynte å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Morefjellet, der Herren hadde vist seg for hans far David, på et sted David hadde gjort i stand på treskeplassen til Jebusitten Orna. Og de er temmelig sikre på at der tempelet ble bygd, det er samme plassen der Abraham ville offre Isak. Og det her at han David hadde kjøpt treskeplassen til han Orna, det også er en sånn historie som står i 1. Krønikebok 21, 18 og utgjennom. For da har David funnet på at han skal telle folket, noe som ikke var Gud har sagt han skulle gjøre. Og som straff så må det komme en pest inn iblant folk, og masse folk dør. Og for å få stoppet den presten her, så får David beskjed om å kjøpe den plassen der, bygge et alter, og så offre et lam for at pesten skal stoppe. Så det går igjen liksom, fra Abraham og frem gjennom hele historien, så er det her med offerlam. Det er noen andre som dør i stedet for oss, i stedet for de personene. Og man kan også lese i 2. Mosebok kapittel 12 og utgjennom. Det er jo denne her rett før de går ut av Egypt, når de offrer lammet og smører blodet på dørstokkene, sånn at denne dødsengelen skal gå forbi, sånn at ingen inn i huset der skal dø. Det er jo også et symbol på Jesus, at det er, altså det Jesus har gjort, det er nok. Det er sånn at Guds dom går forbi. Det var ingen som banket på og spurte hvordan det stod til inne i huset i Egypt. Altså, engelen gikk bare forbi, om de var livredde igjen eller hva de var. Det var liksom ikke farlig for troen var malt på døra. Og igjen derfor er det offerlam. Og hele tempelet som ble bygd og sånt, der var det jo daglig offer for å gjøre opp for folkets synder. Og når Jesus kommer og dør på korset for oss, så er han det endelige offerlam. Da gjør han opp alt. Da er det nok det som han har gjort. Det er nok å tro på han. Og når vi da tar, sånn som vi har hatt nattverden nå, og tar imot blod og legeme, så blir det på en måte som at vi tegner rundt dørterskelen vår, at her er det det Jesus har gjort. Han beskytter meg. Det her, det har ikke noe vondt, det har ikke noe mitt liv å gjøre. Altså, alt det galne jeg gjør, det får jeg tilgivelse for. For jeg har tatt imot Jesus. Og det er... Ja, jeg synes det er litt rart på en vis at det, jul, der har vi nedtelling med advent og sånt noe. Påske, det er mer sånn her, forbigår litt i stillhet. Vi fører på gudstjeneste første påskedag, og så tenker vi ikke så mye mer over det. Men egentlig så er jo påsken en større begivenhet enn jul. Altså, det jul er jo viktig, altså Jesus måtte bli født. Men hvis han bare hadde blitt født og ikke skjedde noe mer, så hadde det ikke vært noe vits. Og når du da kommer til påske, og han offrer livet sitt for meg, altså alt det galne jeg har gjort, det tar han med seg opp på korset. For at jeg skal ha fred med Gud. Ikke sant? Og i og med at Gud er treenig, altså de er ett, de tenker litt, de oppfører seg litt, så blir det jo at Gud offrer seg selv. Ikke sant? Det er ikke sånn at han offrer sønnen egentlig, altså Gud er med i det her. Han har like vondt, og han kjenner på en glede av at nå blir på en måte alt gjenopprettet gjennom Jesus. Nå får vi tilgang til Gud på en annen måte igjen. Ja, det var det jeg tenkte å dele med dere i dag.